Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 29 may, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Interkontinental O'zbekistonni nega tark etmoqda? O'zbekiston rahbari ta'limda internet yo'qligini tanqid qildi.
Lekin bironta ma'lum internet tushunmagan, bilmagan internetda nima bo'lyapti? Bu nima degan o'zi internet?
Qirg'iz rasmiylari O'sh qirg'inda 3-chi davlatlar maxsus xizmatlarining qo'li bo'lganini iddao qilmoqda. Italiya shimolida yana zilzila tabiiy ofatdan 6 kishi nobud bo'lgan. Eron hukumati kompyuterlarda ma'lumot o'g'irlovchi virus aniqlandi. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Xuddi bir orol bir jihatdan ham nazardan e'tiborda qolib ketdi, nazardan yo'qolyapti, ham umuman dunyodan yo'qolyapti-da.
Shuningdek, dasturdan chodir xayol rukni o'rin olgan. Avvalgi sezongi soat xabarlari mikrofon o'rningida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti O'zbekistonga keladi. Rossiya prezidenti matbuot xizmati Vladimir Putin 4 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan O'zbekistonga rasmiy tashrif buyurishini ma'lum qildi. Prezidentlikka qayta saylangan Putin birinchi xorij safarini 31 may kuni Belarusga qiladi. O'zbekiston esa Putin tashrif buyuradigan ikkinchi xorijiy mamlakat bo'ladi. Rossiya rahbari O'zbekistondan keyin Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintaoning taklifiga ko'ra 5-6 iyun kunlari Xitoyga davlat tashrifi bilan boradi. Pekinda Putin Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari kengashi yig'ilishida ishtirok etadi. Vladimir Putin Xitoydan qaytayotib 7 iyun kuni Qozog'istonda to'xtaydi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Vechirni Bishkek nashri Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston chegarachilari qo'lga olgan Qirg'iziston fuqarosini ozod qilish bo'yicha choralar ko'rayotganini xabar qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi O'zbekiston hududida qo'lga olingan. Uning yonidan karabin miltig'i, o'qlar va ayiq terilari topilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati rasmiylari o'rtasidagi muzokara chog'ida 17 may kuni qo'lga olingan shaxsni Qirg'izistonga topshirish muhokama qilingan. Vechernye Bishkek bu masala O'zbekiston chegarachilari tomonidan olib borilayotgan tekshiruvdan so'ng hal bo'lishini bildirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Britaniya va yana 7 davlat Suriyada tinch aholi, jumladan o'tgan hafta Havla shahrida 108 odam o'ldirilganiga norozilik tariqasida Suriya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborganini ma'lum qildi. Hayga ko'ra, Suriya elchisi AQSh, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Kanada va Avstraliyadan ham chiqarib yuborilgan. BMT kuzatuvchilari o'tgan hafta Havlada 108 odam o'ldirilgani voqeasiga Suriya hukumati kuchlari aloqador ekanini bildirgan. Guvohlar va isyonchi jangchilarga ko'ra, sunniy mazhabidagi musulmonlar yashaydigan qishloqlardagi qatlomni prezident Bashar al-Asadga xayrixoh bo'lgan Alavi oqimining jangari guruhlari tomonidan amalga oshirilgan, biroq Alaviylar hukmron bo'lgan Asad rejimi sunniy qishloqlarda yashovchi odamlar muxolifatdagi sunniy isyonchilar tomonidan o'ldirilganini iddao qilgan. Ayni paytda bugun Suriya prezidenti Bashar al-Asad Damashqda BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan bilan muzokara o'tkazdi. Uchrashuv 25 may kuni Havla shahrida, demak 108 tinch aholi tinch aholidan 108 kishi, asosan bolalar va isyonchilar o'ldirilgandan keyin bo'lib o'tdi. Dushanba kuni Annan Havla qatlami uchun mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi kerakligini bayon qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiya shimolida 5.8 ball magnitudali yer silkinishi ro'y bergani oqibatida 10 ga yaqin odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Modena mintaqasi politsiyasi tabiiy ofat paytida 8 kishi o'lganini tasdiqladi. 20 may kuni ayni mintaqada joylashgan Bologna shahri yaqinida 6 balli yer silkinishi ro'y bergan. Tabiiy ofat paytida 7 kishi bo'lgan, bir necha bino qulagan. 7000 odam uylaridan tashqariga qochib chiqqan. 2009 yil 6 aprel kuni Italiya markazida joylashgan L'Aquila viloyatida sodir bo'lgan 6.3 balli zilzila natijasida 300 dan ziyod odam halok bo'lgan edi. Afg'oniston sharqida Al-Qoida qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Al-Qoidaning Afg'onistondagi ikkinchi muhim shaxsi Sahar al-Latifi dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi mamlakatning Kunar viloyatida qatl etilgan. Xalqaro harbiy kuchlar tarafidan nashr etilgan xabarnomada al-Latifining NATO va Afg'on kuchlari qo'shma amaliyoti natijasida nobud etilgani ta'kidlangan. Mushtoq va Nasim nomlari bilan tanilgan al-Latifining qaysi mamlakat fuqarosi bo'lgani to'g'risida ma'lumot berilmagan. NATO va Afg'on davlatiga qarshi jang qiladigan tomonlar haligacha bu borada aksalamal bildirmagan.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Turkiya politsiyasi 1997 yilda islomiy qarashdagi bosh vaziri Najmiddin Erbaqonni hokimiyatdan chetlatishga aloqadorlikda gumonlangan iste'fodagi 6 generalni hibsga oldi. Ular islom dini nufuzini ko'tarishga uringanlik uchun Erbaqonni iste'foga chiqish maqsadida unga bosim o'tkazganlikda ayblanmoqda. Hibsga olinganlar orasida Turkiya Milliy xavfsizlik kengashining sobiq bosh kotibi Ilhan Qilich ham bor. Katta salohiyatga ega bo'lgan Turkiya harbiylari bilan hozirgi hukumat o'rtasidagi qarama-qarshilik jarayonida armiyaning o'nlab zobiti, jumladan amaldagi va sobiq bir necha general qo'lga olinib, qamoq jazosiga hukm qilingan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Interkontinental O'zbekistonni nega tark etmoqda? O'zbekiston rahbari ta'limda internet yo'qligini tanqid qildi. Qirg'iz rasmiylar O'sh qirg'inda 3-chi davlatlar qo'li borligini iddao qilmoqda. Italiya shimolida yana zilzila 8 odam tabiiy ofatdan nobud bo'lgan. Eron hukumatı kompyuterlarda ma'lumot o'g'irlovchi virus aniqlandi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasini boshqarib kelgan Intercontinental Hotels Group shirkatining O'zbekistondagi biznesidan voz kechishiga ma'muriy qiyinchiliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu haqda nomi Hotel Intercontinental Toshkent deb o'zgartirilgan mehmonxona boshqaruvidagi xodimlardan biri Ozodlikka maktub orqali ma'lum qildi. Intercontinental Hotels Group O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatgani bois 28 maydan e'tiboran Toshkentdagi eng hashamatli 5 yulduzli mehmonxona nomi o'zgartirildi. Rasman Intercontinental Hotels Group qarori mehmonxona bezagining shirkat standartlariga mos kelmasligi bilan izohlandi.
Nomi vaqtincha Hotel Intercontinental Tashkent deb o'zgartirilgan mehmonxona boshqaruvidagi xodimlaridan biri Ozodlikka maktub orqali Intercontinental mehmonxonasi menejmenti keyingi yillarda qiyinchiliklarga duch kelganini ma'lum qildi. Intercontinental Hotels Group O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatgani bois 28 maydan e'tiboran Toshkentdagi eng hashamatli mehmonxona nomi o'zgartirilgan edi. Mehmonxona biznesida dunyodagi yetakchilardan sanalgan Britaniya shirkati O'zbekistondan chiqib ketish qarori rasman mehmonxona bezagining shirkat standartlariga mos kelmasligi bilan izohlandi. Hotel In Continental Tashkent mehmonxonasi boshqaruvidagi xodimlardan biri Ozodlikka yuborgan maktubda Intercontinental mehmonxonasi menejmenti ko'pdan beri ma'muriy qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Bu qiyinchiliklar rasmiy idoralar tomonidan sanoqsiz tekshiruvlar, so'mda olingan daromadni erkin valyutaga konvertatsiya qilish muammosi, xorij valyutasida ishlash imkonsizligidan iboratdir. Ularning O'zbekiston bozoridan ketishiga ana shu qiyinchiliklar sabab bo'ldi deyiladi. Ayni paytda mehmonxonaning marketing bo'yicha mutaxassisi 28 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Britaniya shirkati O'zbekistondagi biznes manfaatlaridan voz kechishiga sabab olaroq bino bezagining interkontinental standartlariga mos kelmay qolgani bilan izohlaganini ma'lum qilgan edi.
Ushbu ayni сказали, что реновация, реновационные работы dizayn ne soatvetstvoval standartnom interkontinentali.
Ular bizdan ketishlarini yangilash ishlari natijasida binoning yangi dizayni interkontinental standartlariga mos kelmasligi bilan tushuntirishdi. Biz tender e'lon qilib 3 xonani alohida firmalarga ta'mirdan o'tkazdik. Ularga birortasi ham yoqmadi va umumiy ta'mirlash ishlarini belgilangan muddatda boshlay olmadik. Interkontinental uchun barcha standartlarga amal qilinishi o'ta nozik masala va shu sababdan biz bilan hamkorlikni to'xtatishga qaror qilishdi, dedi dushanba kuni o'zini Aziza deb tanishtirgan mehmonxona xodimi. Intercontinental Hotels Group shirkatining Londonda joylashgan bosh qarorgohi ozodlikka dushanba kuni yo'llagan yozma izohida uzoq davom etgan munozaralar natijasida 2012-yil 27-may kuni Intercontinental Toshkent mehmonxonasi bilan inshootni boshqarishga oid shartnoma to'xtatildi. Shu kundan boshlab bu mehmonxona Intercontinental nomi bilan yuritilmaydi. O'zaro kelishmovchiliklarni hal etish urinishlarimizga qaramasdan mazkur mehmonxonani Intercontinental brendi ostida boshqara olmaymiz, deyiladi. Ozodlik muxbiri o'zaro kelishmovchiliklar nimadan iboratligini aniqlashtirish uchun Intercontinental Hotels Group shirkati Yevropa idorasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi boshlig'i Lucy Thomasga murojaat qildi.
It was basically about the refurbishment of the rooms. They had
Buning asosiy sabablaridan biri xonalarning ta'mirdan o'tkazilishi bilan bog'liqdir. Xonalar ta'mirlanishni rejada bor edi, lekin ular taklif etgan reja bizning standartlarimizga mos kelmadi va bu borada murosa topolmadik, dedi ingliz shirkati rasmiysi Lucy Thomas. 1997-yilda ochilgan Intercontinental Toshkentdagi yagona 5 yulduzli mehmonxona edi. Uning 50%lik ulushi Britaniyaning Intercontinental Hotels Group shirkatiga, qolgan 50% esa O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vazirligiga qarashli bo'lgan. Nomi Hotel Inn Continental Tashkent deb o'zgartirilgan mehmonxona xodimiga ko'ra, hozirda hukumat Accor, Hilton, Marriott kabi taniqli mehmonxonalar bilan hamkorlik qilish borasida muzokaralar olib bormoqda va kelajakda mehmonxonaga bu 3 brenddan birining nomi berilishi mumkin. Hozirda to'laligicha O'zbekiston hukumati tasarrufiga o'tgan mehmonxonada marketing bo'yicha xodimning aytishicha, eng arzon xonada bir kecha tunash narxi 400 AQSh dollari, eng qimmat prezident apartamentlari esa 4000 AQSh dollari turadi. Korporativ mijozlar, ya'ni doimiy tarzda mehmonxona xizmatlaridan foydalanadigan shirkatlar uchun maxsus chegirmalar bor, dedi suhbatdosh. Mehmonxona nomi 28-may kuni rasman o'zgartirilganiga qaramay, ayni kunda uning internetdagi sayti mijozlar lariga o'zini Intercontinental deya taqdim etishda davom etdi. Bundan avval dunyoning yana bir taniqli mehmonxona brendi Sheraton ham O'zbekistondan chiqib ketgan. Hozirda Toshkent shahar hokimiyatiga qarashli bu inshoot markaziy mehmonxonasi nomi bilan yuritiladi.
Demak, Toshkentdagi eng hashamatli mehmonxonalardan biri bo'lgan Intercontinental O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatganini ma'lum qilgan. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, Intercontinental oxirgi vaqtlarda O'zbekistonni tark etayotgan yagona shirkat emas.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlik saytiga siphon vositasi orqali kiring. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrif buyuradi. Rossiya prezidenti matbuot xizmati Vladimir Putin 4-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi rahbari Islom Karimov taklifiga binoan O'zbekistonga rasmiy tashrif buyurishini ma'lum qildi. Vechernyi Bishkek nashri Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston chegarachilari qo'lga olgan Qirg'iziston fuqarosini ozod qilish bo'yicha choralar ko'rayotganini xabar qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Britaniya va yana 7 davlat Suriyada tinch aholi jumladan o'tgan hafta holada 18 odam o'ldirilganiga norozilik tarkibida Suriya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborganini ma'lum qildi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Damashqda BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan bilan muzokara o'tkazdi. Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan uning internet saytida joriy yilning 1-choragiga oid iqtisodiy ko'rsatkichlar nashr qilindi. Bu iqtisodiy ko'rsatkichlar nimalarga ishora qiladi? Men shu savol bilan ozodlik sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimovga murojaat etmoqchiman. Kamoliddin, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Kamoliddin, nimalar, qanaqa raqamlar bor bu statistik ma'lumotlarda umuman?
Bilasizmi, o'zbekistonliklar jamoatchilik fikrida statistik ma'lumotlarga mutlaq ishonmaslik holati kuzatiladi. Chunki sobiq ittifoqdan qolgan tajriba, masalan, O'zbekistonda hozirgi kungacha juda ham kuchli bir vaziyatni bo'yab, go'zal qilib ko'rsatish holatlari bor degan bir tasavvurlar mavjud. Lekin statistik ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganadigan bo'lsangiz, balkim qo'shib olishlar bordir, lekin real voqelikni haddan tashqari bir bo'yab ko'rsatishni imkoniyati mavjud emas.
Lekin endi bu mana shu keltirilgan raqamlar mana hayot odamlarning hayot tarziga qanchalik yaqin?
Bilasizmi, men o'ylaymanki, anchagina yaqin. Albatta, men o'ylayman, mustasno emas bu yerda qo'shib yozishlar mavjudligi. Lekin O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti mana summa berilgan 17 trillion 649 milliard so'm haqida gapiriladi. Agar buni bozor kursidagi dollarda chaqadigan bo'lsangiz, 6.5 milliard dollarni tashkil qiladi xolos. Ya'ni bu 30 millionlik O'zbekiston uchun juda ham katta mablag' emas. Endi O'zbekistonning tashqi iqtisodiy mana tovar ayirboshlash borasidagi hamkorlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bu Rossiya. federatsiyasi hisoblanadi. Mana Putin kelayotganligi haqida o'zingiz gapirib o'tdingiz. O'sha tovar ayirboshlashning 4 dan 1 25% faqatgina Rossiya hisobiga to'g'ri keladi va o'tgan yilgi davrga qaraganda, ya'ni o'tgan yilning 1 choragiga qaraganda 40% o'sish bo'lgan. Ikkinchi o'rinda Xitoy turadi. U O'zbekiston mana shu hamkorligining 12%ni tashkil qiladi. Qozog'iston esa 3-chi o'rinda turadi va 10%ni tashkil qilish bilan ajralib turadi. Lekin O'zbekistonning tashqi dunyodagi asosiy katta o'sish bu Afg'oniston hisobida bo'lgan. O'tgan yili Afg'oniston, masalan, o'tgan yilning 1 choragida Afg'oniston 1 o'ntalikka kirmagan edi. Mana hozir 5 o'ringa chiqqan va 2.5 barobar o'sish bo'lgan. Lekin masalan u 5.3% ni tashkil qiladi. O'sha tovar ayirboshlash umuman munosabatlarda uni dollardagi qiymati qancha deb so'rasangiz, taxminan 313 million dollarni tashkil qiladi.
Endi O'zbekiston bilan tovar ayirboshlashda g'arb mamlakatlar, jumladan Qo'shma Shtatlarning o'rni qanaqa?
Bilasizmi, O'zbekistonning asosiy hamkorlari bu Osiyo davlatlari, ya'ni 51% Osiyo davlatlariga to'g'ri keladi. Yevropa davlatlariga 45% to'g'ri keladi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlariga esa bor yo'g'i 2.5%ni tashkil qilyapti. Endi Afrikaga 0.2, hattoki 1% ham tashkil qilmagan. Okeaniya, Avstraliya davlatlari bilan bizning O'zbekistonning iqtisodiy hamkorligi mutlaq yo'q.
Endi mana tovar ayirboshlash haqida raqamlar bor. Umuman bu chet davlatlar bilan aloqalar to'g'ri. Endi buni masalan O'zbekiston oddiy aholisini hayotida bu qanchalik aks etadi desak bo'ladi.
Bilasizmi, mana hozirgi paytda juda ham ko'pgina O'zbekistonda shakllangan bir tasavvur bor. Masalan, Karimov ham bundan bir necha yil oldin O'zbekiston iqtisodiy modeli haqida gapirdi va dunyoda kechayotgan iqtisodiy inqiroz O'zbekistonga ta'sir qilmaydi degan bir fikrni oldinga surdi. Bu noto'g'ri ta'kidlov. Gap shundaki, O'zbekiston dunyo iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri chambarchas bog'liq emas, lekin bilvosita bog'liq. Mana O'zbekistonning o'sha munosabatlarida xizmat ko'rsatishning ulushi haddan tashqari katta. Tovar ishlab chiqarish yoki soliqlardan tushayotgan tushumlarning miqdori juda ham past deyishimiz mumkin. Rivojlangan davlatlarda teskarisi bo'lish kerak. Endi o'sha Rossiya, ya'ni Yevropa ittifoqida iqtisodiy inqirozning yangi pallasi boshlanar ekan, u to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga ta'sir qiladi. Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan mehnat muhojirlarining mablag'i juda ham jiddiy kamayadi. Demak, O'zbekistonga iqtisodiy inqirozning bilvosita ta'siri kuchli bo'ladi.
Endi Kamoliddin, ayrim raqamlarda mana chet davlatlarda, xususan Rossiyada ishlaydigan o'zbek mehnat muhojirlari mamlakatga yuborayotgan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotini 20%gacha tashkil qilishi mumkin degan raqamlar bor. Bu borada nimalar aytish mumkin? Nimalar keltirilgan? Biron bir raqamlar bormi?
Bu yerda statistik ma'lumotlar bor, lekin aynan O'zbekiston hukumati aynan bu dollar ko'rinishidagi, ya'ni pul ko'rinishidagi uni qiymatini bermaydi. Lekin aytib o'tganimdek, Rossiya bilan munosabatlar bu O'zbekistonning birinchi hamkori hisoblanadi va 25% deyiladi rasman. Lekin bu o'ylaymanki, mana o'tgan yilgi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyadan mehnat muhojirlari tomonidan rasmiy kanallar orqali, ya'ni rasmiy pul ko'chirish kanallari orqali 5 milliarddan ortiq pul ko'chirilgan. Lekin bu to'lalik bir ma'lumotlar emas deb o'ylayman, chunki mehnat muhojirlarining o'zi olib kelayotgan yoki tanish bilishlari orqali berib yuborilayotgan mablag'lar plus, undan tashqari hamma pul olib kelmaydi. Ular texnikalar, asbob-uskunalar ham olib keladi. Demak, o'ylaymanki, mana shu keltirilgan raqamdan ko'ra kattaroq bizning iqtisodiy hamkorligimiz mavjud Rossiya bilan.
Rahmat Kamoliddin, albatta bu haqda ko'p gapirish mumkin, lekin bu haqdagi ma'lumotlarni albatta internetdan o'qib bilib olishimiz mumkin. Internetdagi adresimiz esa www.ozodlik.org, saytimizni kuzatib boring. Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Prezident, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kollejlarda internet sust joriy etilayotganini tanqid qilgan. Islom Karimov 28 may kuni imzolagan malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarini shunday kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda kollej va litseylarda yangi texnologiyalar va amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Kasb hunar kollejlari va litseylarda prezident tanqid qilgan an'anaviy maktab ta'limi davom etayotganining, bu o'quv dargohlari bolalarga yetarli bilim va mutaxassislik bermayotganini kollej o'qituvchilari ham e'tirof etmoqda. Boshqa tafsilotlarni endi sadriddin Ashurdan eshitamiz.
O'zbekistondagi kollejlar va litseylarda joriy yilning 5 oyi davomida maxsus komissiyalar tekshiruv o'tkazdi. Ana shu komissiyalar xulosalariga tayangan holda prezident Karimovning qarorida aytilishicha mashg'ulotlar asosan an'anaviy maktab ta'limi uslublariga tayangan holda o'tkazilyapti. Zamonaviy ilg'or pedagogik va yangi kompyuter, axborot, kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan internet ta'lim jarayoniga suslik bilan joriy etilyapti. Kasb-hunar kollejlarini xorijiy tillardan dars beruvchi malakali mutaxassislar bilan ta'minlashga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Farg'onadagi iqtisod kolleji o'qituvchisi Shurat Hamidovning aytishicha, prezident haqiqatan ham juda dolzarb masalani ko'targan.
Nihoyatda katta imkoniyat, sharoit yetkazildi-da. O'sha bizni davrimizda bular hozir sochilsa osmon bilan yer chapaq bor. Imkoniyat, sharoit, kompyuterlar nafaqat bu kompyuter, umuman shu bolalarga bo'ladigan e'tibor juda kattada, lekin o'shandan biz pulni tan olishimizga unumli foydalanmayapmiz. To'g'risida. Nafaqat u o'quvchilar, o'qituvchilar ham foydalangan yo'qda, shu kerakli darajada biz o'zimizda o'zimiz ustimizda ishlaganimiz ham yo'q. O'sha mana shu nima qarorda jonim bor lekin. Juda katta talab qo'yib, assotsiatsiyadan o'tdimi, o'tdi, o'tmaganiga javob berish kerak. O'qituvchilardan boshlash kerakda, ana keyin o'quvchilarga biz yetkazib bera olamiz.
Deydi Shuhrat Hamidov. Farg'onalik o'qituvchi fikrlarini buxorolik hamkasbi ham tasdiqlaydi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi kollejlardan birida o'qituvchilik qilayotgan Ibod Hakimovning aytishicha, bugungi kollejlardagi ta'lim tizimini prezident aytgan bo'lsa ham yaxshilab bo'lmaydi. O'qituvchi bunga shunday asoslar keltiradi.
Kompyuterlar to'lib toshib yotibdi. Mana hozirda bo'sh paytim bo'ldi, kollejda shug'ullanaman, kompyuterlar yetarli. Lekin unga ishlovchi nimalar jalb qilish masalasi juda og'ir. Svet muammosi endi yaqindan bo'shatib qoldi, havo qilgandan keyin, martaga o'tgandan keyin. Undan oldin umuman nima bo'lmagan. Ko'rsatgan bilan ishlaydi o'qituvchi ham, o'quvchi ham.
Shuncha oy, demak, kompyuterlar ishlamaganda baribir-da, kompyuterxonalar
ishlamadi, ishlamadi. Muzlab yotdi. Bu shuncha xarajat qilgandan keyin bir pas quyoshda ishlaydigan bitta batareya qo'yib chiqish qiyinmi, misol uchun? Shuni qilmaydi.
Deydi Ibod Hakimov. O'qituvchining aytishicha, internetdan foydalanishni hatto o'qituvchilarning o'zlari ham bilmaydi.
Internetni umuman tushunadigan odamning o'zi yo'q. Bir man bir uch yillardan beri telefonda mana shu bilan gaplashayotgan telefonda kiraman internetga. O'zimga ko'p narsa kerak. Misol uchun shularni olaman, adabiyotlar yo'q, shularni olib tarqataman o'quvchilarga. Lekin bironta ma'lum internet bo'lsa, mana bu yangi lenta videolari oladi, boshqa narsa bilan tushunmagan, bilmaydigan internetda nima bo'lyapti, bu nima degan o'zi internet.
Deydi Buxorolik kollej o'qituvchisi Ibod Hakimov. O'qituvchi prezident qaroridan so'ng kollejlar ta'lim tizimida bir yaxshi o'zgarish bo'lishiga ishonmasligini aytadi.
O'zgarmaydi aka. O'zgarmasligi o'qituvchilarning oyligi kam. Oyligi yetishmaydi. U darajada ishlash uchun misol uchun 8 soat ishlasa, bir yerda o'tirib degandan ishlagandan ko'ra bir mol boqqani o'qituvchini, yo bir yer ishlagani, yo bir Rossiyaga chet el mamlakatlariga ketib ishlasa, undan ko'p pul topadi-da. Misol uchun 8 soat ish bo'ladigan bo'lsa, 300 ming, boring 450 ming, 500 ming ham bo'lsin. U arzimaydi.
Deydi Buxorolik kollej o'qituvchisi Ibod Hakimov. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi agrosanoat kollejida o'qiyotgan Jasurning aytishicha, garchi kompyuter xonalar bo'lsa-da, lekin 3 yil davomida ularga internet nima ekanligi va undan qanday foydalanish xususida 1 soat ham dars o'tilmagan.
Kompyuter, telefon bor-u, telefon. Telefonda hammasi ichki kabelni operatorda kompyuterga o'lib, agentga gaplashib o'tiradi. Internetda tomosha qilib darsini, videolar shuna qiladi.
Ayo, masalan, sizlarga o'qituvchilar o'rgatdimi? Shu masalan, internetni o'rgatdimi? Internet nima ekanligi shu haqda dars bo'ldimi?
Yo'q, o'rgatmaydi internet.
Deydi Jizzaxlik kollej talabasi Jasur.
Navbatdagi mavzuga o'tamiz. Qozog'istonning Temirtau shahrida o'tgan hafta 2 yashar bola kanalizatsiya qudug'iga tushib ketib nobud bo'lgan. 28 may kuni Yegor Xmil ismli bolakayni dafn qilish marosimi Temirtauliklarning norozilik aksiyasiga aylanib ketdi. Shahar ma'muriyatidan quduqlarni yopish talabi bilan ostonada ham namoyishlar o'tkazildi. Prokuratura yosh bola o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochgan.
Farg'onada plastik kartochkalar yetishmovchiligi muammolarini keltirib chiqarmoqda. Pensionerlar 2 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun nafaqa oladigan hamda kam ta'minlangani uchun davlatdan moddiy ko'mak oladigan oilalarga nafaqa pullarini beradigan Xalq banki bo'limlari aholini plastik kartochkalar bilan tegishli tarzda ta'minlay olmayapti. Bu haqda Farg'ona shahri 18-sonli Istiqlol mahallasida yashovchilar Ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu mahalla fuqarosi Gulxoya Bobojonovaga ko'ra odamlar 5-6 kishi bo'lib bitta kartochkadan foydalanishga majbur bo'lmoqda.
O'zim ham bolalarimga nafaqa puli olaman. 16 yoshgacha bo'lgan. Xalq bankining plastik kartochkalari yetishmasligi tufayli fuqarolarimizga plastik kartochkalarni 3ta, 5ta, 4tasi bitta kartochkadan foydalanishga majbur. Fuqarolarimiz qiynalyapti. Bitta odamni shaxsiy plastik kartochkasi bo'lsa, xohlagan paytda buni ishlatishi mumkin. Lekin biz majbur bo'layapti fuqarolar 5-6 plastik kartochkani ishlatishga. Hozir mana plastik kartochka men tushirdim. Men ishlatib olgandan keyin 2 kunga men qo'shnimga beraman. Men tushirib olgandi. Bitta plastik kartochkani esti, plastik kartochka bor ayolnikiga tushirib olyapti.
O'zini Nargiza deb tanishtirgan farg'onalik 25 yoshli ayolning Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishchi, uning ham plastik kartochkasi yo'q. Men qo'shni ayoldan iltimos qilib uning kartochkasidan foydalanib kelayotgandim. Oramizda ozgina kelishmovchilik o'tgach boshqa plastik kartochkasi bor tanish topa olmadim. Hozir bolamga oladigan nafaqa pulini erimning Milliy bankdagi kartochkasiga o'tkazamiz. Lekin pulni yechayotganda ma'lum foizini olib qolishadi, deydi Nargiza. Istiqlol mahallasi faollaridan bo'lgan Gulxoya Bobojonova birdamlik harakati a'zosi hamdir. Uning aytishicha plastik kartochkalar bilan bog'liq muammo yechimini topish maqsadida mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib ijobiy natijaga erisha olmagan.
Viloyat Xalq banki ma'muriyatiga plastik bo'limiga rahbarlariga uchradim. Farg'ona shahar Xalq bankini boshqaruv raisiga plastik kartochka buxgalteriyasiga uchradim. Bular yo'q, hozir yo'q ekan. Plastik kartochkalar kelib tushibdi Farg'onaga, lekin boshqatdan uni programmalashtirish kerak ekan. Bu programmalashtirish 5 oy 6 oydan keyinga borish mumkin ekan. Bu odam umuman Xalq banki hozir 1 yildan o'tib plastik kartochka yo'q umuman. Oldingi birinchi marotaba plastik kartochka ochilganda bergan fuqarolar plastik kartochkalarini kassalar orqali qilyapti, ish qilinyapti.
Ozodlik Xalq bankining mahalliy bo'limlari bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Murojaat qilganimiz Xalq bankining Toshkentdagi bosh idorasining plastik kartochkalar bilan ishlash bo'limining o'zini Muzaffar deb tanishtirgan xodimiga ko'ra, shu paytgacha kartochkalar yetishmovchiligidan shikoyat tushmagan.
Hozir biz yangi tizimaga o'tyapmiz, onlayn degan tizimaga. Oldin duet tizimasi ishlaydi. Shunga hozir mana duet sistemasi uje pashta yopilyapti-da, uni kartochkasi chiqmayapti. Hozir yangi programma chiqdi, onlayn. Yangi kartochkalar ochib uje tarqatganmiz hammasiga. Hamma viloyatlarga taqsimoti berilgan.
Yetarlimi bu hozir yangi tarqatayotgan kartochkalaringiz?
Yetarli, u muammo yo'q. O'shanga men hozir qaramayman. Sizlar bunaqa gap aytishni bo'lishi mumkin emas. Pashta hamma viloyatlar yangi kelgan mijozga ham, o'zining klientlariga ham yangi kartochkada ochib beryapti opa. 12 mingta darajada olib ketishgan opa kartani.
Farg'onaga 12 mingta berilganmi? Balki bu Farg'ona uchun yetarlimasdir 12 mingta.
Lekin bizaga hali chiqishmadi. Agar chiqsa, biz yana talab qancha bo'lsa, o'shanga yarasha nima deydi, do'g'ir qilib olishimiz haqqimiz bor-da. Hali bizaga bu anaqada Farg'onani o'zi chiqqani yo'q. Agar bizaga chiqsa, o'sha talabga qarab do'g'ir qilib biz olib beramiz kartani.
Dedi Xalq bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi Muzaffar.
Demak, bu O'zbekistonda plastik kartochkalar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammo haqidagi lavha edi. Endilikda plastik kartochkalar yetishmasligi muammosi yuzaga kelgan O'zbekistonda Farg'onada Xalq bankining plastik kartochkalari yetishmayotgani bois odamlar 4-5 kishi bo'lib bitta kartochkadan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Rossiya prezidenti matbuot xizmati Vladimir Putin 4 iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishini va O'zbekistonga tashrif buyurishini haqida ma'lum qildi. Vecherniy Bishkek nashri Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston chegarachilari qo'lga olgan Qirg'iziston fuqarosini ozod qilish bo'yicha choralar ko'rayotganini xabar qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Britaniya va yana 7 davlat Suriyada tinch aholi jumladan o'tgan hafta havlada 108 odam o'ldirilganiga norozilik tarkasida Suriya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborganini ma'lum qildi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Damashqda BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan bilan muzokara o'tkazdi. Italiya shimolida 5.8 ball kuch bilan yer silkinishi ro'y bergan va shuning oqibatida 8 odam nobud bo'lgan. Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Temirtau shahrida, demak, o'tgan hafta 2 yashar bola kanalizatsiya qudug'iga tushib ketib nobud bo'ldi. 28 may kuni Igor Xmil ismli bolaga dafn qilish marosimi Temirtauliklarning norozilik aksiyasiga aylanib ketdi. Shahar ma'muriyatidan quduqlarni yopish talabi bilan Ostonada ham namoyishlar o'tkazildi. Prokuratura yosh bola o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochgan.
Dushanba kuni Temirtau shahrida kanalizatsiya qudug'iga tushib ketib nobud bo'lgan 2 yashar Igor dafn etildi. Bu hodisa 24 may kuni Igor Xmil onasi bilan kechki sayrga chiqqan paytda ro'y berdi. Onasining Igorni quduqdan chiqarib olish urinishlari besamar bo'ldi. Bolakay kanalizatsiya quvurlaridan oqib ketdi. Uning jasadi oradan 3 kun o'tib topildi. Dafn marosimiga kelgan minglab temirtovliklar shahar ma'muriyatidan quduqlarni qopqoqlab qo'yishni talab qilib 1 soat davomida norozilik namoyishi o'tkazdi. Dafn marosimida qatnashgan shaharliklar rasmiylardan quduqlar qopqoqlarini o'g'irlaganlarni javobgarlikka tortish, shuningdek metallolom qabul qilish punktlari temir qopqoqlarni sotib olayotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishni ham talab qildi. Nobud bo'lgan bola qarindoshlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Igorning o'limiga shahar ma'muriyati mas'uldir deya ta'kidladi. Igorning o'limi uchun shahar ma'muriyati javobgar deb hisoblaymiz. Chunki shahar rasmiylari bir necha yildan beri quduq qopqoqlarini sotib olayotgan metallolom punktlarini yopish uddasidan chiqa olmayapti. Bundan tashqari shahardagi quduqlar uchun javob beradigan Oqjetbes kommunal xizmati mas'uliyati ham bor dedi Igorning qarindoshlari. Ro'y bergan fojia jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Shahardagi quduqlar qopqoqsiz bo'lishidan tashqari Temirtau favqulodda vaziyatlar xizmatida bolakayni qutqarish uchun kerakli uskunalarning yo'qligi ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'ldi. Jasadni topish uchun qo'shni Ust-Kaminogorsk shahridan g'avvoslarni chaqirtirishga to'g'ri keldi. 2 yashar bolaning nobud bo'lganiga qarshi norozilik aksiyasi dushanba kuni poytaxt Ostonada ham o'tkazildi. Igor tushib ketgan quduq oldiga temirtovliklar o'yinchoq va gullar olib kelishmoqda. Shahar hokimiyati quduqlar qopqoqlari o'g'irlab ketilgani bilan bog'liq vaziyat yuzasidan choralar ko'rilishini va'da qildi. Rasmiylar ota-onalari ham mas'uliyatliroq bo'lishlari lozimligini eslatishdi. 28 may kuni 2 yashar Igor Xmil o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Hozircha bola o'limi fakti bo'yicha ish ochildi. Dastlabki tergov davomida shahardagi quduqlar, jumladan ularning og'izlari ochiq qolayotgani uchun mas'ul shaxslar aniqlanadi. Ya'ni bu shunchaki oddiy ishchilar emas, Oqjetpes korxonasi boshqaruvidagi xodimlar bo'ladi, dedi Temirtau shahar prokuror o'rinbosari Nurjon Surugaliyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston rasmiylari 2010 yili sodir etilgan O'sh qirg'inida 3-chi davlatlar maxsus xizmatlarining ishtiroki bor ekani to'g'risida bayonot berganlar. Bu borada Qirg'iziston prezidenti mamlakat parlamentiga yo'llagan maktubida bildirgan. Qirg'iz parlamentida chiqish qilgan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Shamil Ataxanov ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Biroq qirg'iz rasmiylari 3-chi davlat deganlarida qaysi davlat maxsus xizmati nazarda tutilayotganini oshkora etmaganlar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 23 may kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida 2010 yilda sodir etilgan O'sh qirg'inida tashqi kuchlar ishtiroki borligi aniqlanganini bildirgan edi.
Ochiq aytaman, mana 10-chi yilda izil desek, bir to'p tashqi kuchlardagi tuzdan-tuz ta'siri bor ekanini ko'rdik-da.
Ochig'ini aytishim kerak, 2010 yil voqealarini o'rganish chog'ida voqeaga bir qator tashqi kuchlarning bevosita ta'siri borligi aniqlandi. Islom Abdug'aniyevich Karimov Qirg'iziston janubidagi 2010 yil voqealariga tashqi kuchlarning bevosita ta'siri bo'lgan deb ochiq aytgan edi. Bu gap haqiqat.
Islom Abdug'aniyevich Karimov ochiq aytmadi bo'la. Qirg'izistondagi 2010 yil tushdugunda bo'lgan tragediyaga tuzdan-tuz tashqi kuchlar ta'sir bergan deb. Oldi chim bo'lmoqda tashqi.
Degan edi Almazbek Atambayev. Oradan ko'p o'tmay prezident Qirg'iz parlamentiga yo'llagan maktubida ham bu fikrni takrorlagan. Parlament deputati Eristina Qo'shqorovaning aytishicha, prezident maktubida O'sh qirg'inida 3-chi davlatlar maxsus xizmatlarining ishtiroki bo'lgani haqida qo'shimcha ma'lumot berilgan. 27 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Shamil Ataxonov parlamentda qilgan chiqishida bu ma'lumotni tasdiqladi. Lekin Atambayev ham Ataxanov ham bu maxsus xizmat qaysi davlatga tegishli ekanini ochiqlamadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Nurlan To'xtaliyev O'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanayotgan maxsus xizmatning qaysi davlatga tegishli ekanini oshkor etishga hali erta ekanini bildirdi.
Атайын кызматта бир өзгөчө ыкмалар бар да. Анан көп нерселер ачыкка чыгара албайсыз да.
Maxsus xizmatlarının öz ishlash uslubi bor. Biz ko'p ma'lumotlarni oshkor eta olmaymiz. Bizda mavjud operativ ma'lumotlarga asoslangan holda bu masalani xalqaro shartnomalar doirasida hal etamiz, dedi Nurlan To'xtaliyev. O'sh qirg'ini kunlari Jalolobod viloyatiga hokimlik qilgan Bektur Asanov ham bu borada ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan. Unga ko'ra, o'sh qirg'ini boshlanishidan avval 3-chi davlat vakillari uning oldiga kelib, mamlakat janubida Qirg'iziston Demokratik Respublikasi tashkil etish, Qirg'izistonda parlament boshqaruvi joriy etilishiga qarshi chiqish takliflarini kiritishgan.
Men mag'ajiga chiqqan, men ham komissiyada aytib bergan, vaqtli hukumat emas, bizni qo'llab maqsadga yetkazamiz.
Ular mendan vaqt hukumatni qo'llamasligimni talab qilishdi. Ular konstitutsiyaviy islohotni boshqa o'zanga burib, parlament boshqaruvini bekor qilish va prezidentlik boshqaruvini saqlab qolish uchun kurashish kerak deb aytishgan. Men ularga bu sizlarning ishingiz emas, bu Qirg'izistonning ichki masalasi deb javob berganman. Ularning kim ekanini, qaysi davlat vakillari ekanini o'sh qirg'inini o'rgangan milliy komissiyaga ochiq aytganman. Lekin milliy komissiya mening ko'rsatmalarimni hisobotga kiritgan emas, dedi Bektur Asanov. O'sh qirg'inini o'rgangan milliy komissiya raisi To'qin Mamitov Bektur Asanovning bu bayonotlari asoslarga ega emas deb hisoblaydi.
Al kishi maga aytdi. Bu Rossiya, anan Rossiyaning bir ikki biroq deputat, biroq general familiyalarini atadi.
Bektur Asanov menga o'zining oldiga kelgan odamlar Rossiyadan ekanini aytdi. Ulardan biri deputat, ikkinchisi general ekan. Bektur Asanov ularning familiyalarini ham aytdi. Biroq Bektur Asanov ularning o'sh voqealariga ta'sir ko'rsatgani to'g'risidagi konkret faktlarni aytishdan bosh tortdi. Men unga ikkita familiyani, ularning qaysi davlat vakili ekanini aytayapsiz, ammo faktlarni aytishdan bosh tortyapsiz. Men sizning bayonotingizni hisobotga kirita olmayman deb aytganman, dedi To'qin Mamitov. Bundan avval prezident Atambayev Eha Moskva radiosiga bergan suhbatida Rossiyadagi ayrim generallar Qirg'izistonda beqarorlikdan manfaatdor ekanliklarini ham aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Shvetsiyaga Stokgolmga kelganimizga mana 600 bo'ldi.
Nima qilasiz siz Shvetsiyada?
Shu ishlaymiz.
Qanaqa ish?
Shu mashina haydaymiz, shopirchilik.
Taksistchilikmi, nima?
Yo'q, taksistchilik emas, katta mashina. Katta mashina deganda qanaqa desa bo'ladi sizga? Men Mercedeslarni last bilmas, ham o'rtachasi bo'lib, kattadan kichkinaroq, kichkinadan kattaroq. Buni o'zbekchasi qanaqa bo'ladi bu?
Endi gruzovoy mashina haydar ekansiz, a?
Gruzovik, ha, gruzovik.
Endi nima qilasiz? Ya'ni qanaqadir mahsulot tashiysizmi?
Frukti.
Meva-cheva tashiysiz. Xol meva.
Adreslar bo'yicha, masalan, har birta maktab, davlat korxonalari, universitet, gimnaziya, shu qatdan anaqa tushsa, nima deydi, zakaz o'zbekchasiga shu joyga tarqatiladi.
Endi 6 yildan beri shu ish bilan shug'ullanasizmi yo yaqinda kirdingizmi bu ishga?
Yo, 4 yildan beri.
4 yildan beri. Endi Shvetsiyada o'zbeklar ko'p, ha, bilamiz, ha, juda ham.
Ha, juda ham ko'p, bilasiz. Har xil gaplar ham yuradi, buni ham bilasiz.
Ishlar, ish topish osonmi? Ya'ni adashmasam, unchalik ham oson emas, ha, Shvetsiyada ish topish.
Til bilish kerak faqat.
Siz o'zingiz bildingizmi tilni, shved tilini o'rgandingizmi?
Bilmasangiz, bo'pti, shu hamma shu nolayotganlar til bilmaydiganlarda.
O'zingiz siz bildingizmi til, o'rgandingizmi?
Ha, ha.
Tushunarli. Endi hozir mana shunaqa mashina haydayman deb aytayapsiz. Qanaqa ish, misol bu ertalabdan kechgacha mashina haydash kerakmi yo qanaqa o'sha ish tartibi qanaqa? Haftasiga necha soat ishlaysiz?
Ish tartibi har xil, 4 soat. Har xil beriladigan anaqaga qarab nima edi? Ma'lum. Beriladigan har kungi adreslar har xil bo'ladi. Masalan, 5 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta adresga qarab 3 soat ko'payib kamayadi. Tushayotgan zakazga qarab.
Tushunarli. Endi Shvetsiyada ishlayotgan ekansiz,
o'ziga yarasha komfortlari bo'lsa kerak-a ishda. Ya'ni biz o'ylaganchalik
bor.
Ehtimol hozir O'zbekistondagi tinglovchilarimiz o'ylaganchalik unaqa mashaqqatli ishga o'xshamasa kerak-a. U yerda bir hammasi mexanik nima desa bo'ladi? Avtomatik.
Qanaq tushuntirsam aka.
Ha,
to'g'ri gapingizmi? Baribir odam mehnatini qadri bor.
Tushuntirib bersangiz, tushuntiribroq.
Odamni qilayotgan mehnatni qadri bor deb, qilayotgan mehnatingizga yarasha, shu qilayotgan uxlamasdan ishlaganingizga yarasha, shu beradi, misol uchun maoshi ham shunga yarasha yaxshi.
Lekin unaqa biz misol kasal bo'lib qolsangiz Shvetsiyada nima qilishadi? Mana ishdan javob so'rab ketasiz.
Kasal bo'lib qolsangiz, ishdan javob berishadi. Kasal bo'lgan kuningizga spravka, ya'ni doktordan olib bersangiz, pulingizni ham to'lashadi.
Shifoxonani ham to'lab berishadimi keyin qanaqa?
Yo'q, shifoxonani o'zingiz to'laysiz, kak to'laysiz o'zingiz, chunki siz o'zingizni fojektingiz, ya'ni strahovaniyangiz bor. Strahovani to'lab beradi hammasi.
Endi Abdullo, aytib bersangiz yana misol o'zbekistonliklar shu ish bemalol ish topisha oladimi hozir mana Shvetsiyada?
Yo'q, hozir sal qiyin bo'lib qolgan.
Nima sababli?
Sababi shu til o'rganish kerak bu bir. Ikkinchidan sal dokumentatsiya masalalari bor, bular ham ozgina qiyin bo'lib qolgan.
O'zi umuman munosabat qanaqa sizga nisbatan? Mana shu boshqa hamkasblaringiz ham bo'lsa kerak, mahalliy aholida.
Juda ham yaxshi.
Ya'ni
munosabat ijobiy.
Tushunarli. Endi O'zbekistonda nima ish qilardingiz oldin?
O'zbekistonda to'g'risicha qilmagan ishim qolmagan.
O'zi qayerliksiz aslida? Qayerdan kelgansiz O'zbekistonga?
O'zbekistonda o'zida shaharimizda.
Qayerdan?
Toshkentdan.
Toshkentdansiz siz? Nima qilardingiz? Aytib beringchi Toshkentda.
Hamma narsa qilib ko'rganmiz, taksi ham qilib ko'rganmiz, bozorlar ham qolmagan. Hamma narsa.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. So'nggi soat xabarlari. Italiya shimolida 6.8 ball kuch bilan yer silkinishi ro'y berdi. 8 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Qozog'iston shimolidagi Bestobe shaharchasida oltin koni ishchilari maoshlar oshirilishini talab qilib ish tashladi. Turkiya politsiyasi 1997-yilda islomiy qarashlardagi bosh vazir Najibiddin Erbaqonni hokimiyatdan chetlatishga aloqadorlikda gumonlangan iste'fodagi 6 generalni hibsga oldi. Moskva politsiyasi Moskva radiosining yetakchi jurnalistlaridan biri Sergey Aslanyanga qarshi hujum uyushtirilgani bo'yicha jinoiy ish ochdi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, Ozodlik saytiga O'zbekistonda kira olmayotgan bo'lsangiz, Sayfon vositasi orqali foydalanishingiz va bunga kirishingiz mumkin. Ayni paytda internetdagi sahifamizda voqealar rivojini kuzatib boring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org Ozodlik saytida so'rov ham e'lon qilingan. Yangi so'rov: Rossiyada yangi qonunga ko'ra mamlakatda mehnat qilayotgan muhojirlardan rus tilida 1300 so'z bilish talab qilinmoqda degan savoldir. Siz rus tilini bilasizmi? Ha, rus tilida bemalol gaplasha olaman deguvchilar 57%ni tashkil qiladi. Muloqot darajasida bilaman deguvchilar esa 33%ni, yo'q, umuman bilmayman deganlar esa 9.1%ni tashkil qiladi. Tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni va mazkur savolga javoblaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, Ozodlik tinglovchilarining mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Dastlabki tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahridan, o'z ismini aytmagan bu tinglovchimiz, demak, ikkita o'g'li Rossiyada mehnat muhojirligida ekani, yaqinda uning yana bir o'g'lini Rossiyada, demak, hibsga olib qo'yishgani va 2 oydan buyon hibsda qolayotgani va o'g'lini ozodlikka chiqarish uchun nima qilayotganini bilmasligini aytadi.
Rossiyaga ikkita o'g'lim ishlayotgandi. Ikkita o'g'lim chiqqan, nimada, bekor yurtda hozir shu o'shanda. Katta o'g'lim 2 oy bo'ldi qamalib yotibdi-da.
Nimaga qamaldi?
U registratsiyasi vaqti o'tib ketgan ekan, shu olib ketganlar. Rossiya Federatsiyasini Klenza shahrida.
Qachondan beri qamoqda?
2 oy bo'ldi, mana shu aprel oyini boshlarida yotgan edi.
Faqat registratsiya yo'q bo'lgani uchun qamab qo'ydim 2 oyga.
Ha, registratsiyani qidirib o'tib ketgan ekan. Firmani ushlab olgan 2 oylik maoshlarni ham olmadilar, 2 ta o'g'lim ham. Oylik Görmeyen. Millet şimdi kötü boyar diken. Firmanı da onlar da çıkarmış etti.
Kimdi?
Maliklerim kalıp gitti iki ay oğlumdan. Onun yanında başka boylar var idi. Ulanırken kalıp gitken. Şu kattı zımağı kovatı burada taşmışlar bir de. Bollardan dolayı takanan madası yok. Eyalı var. Kıstası var.
Ruhattan ne kadar otma gerasi ya da ne kadar ruhattan otma işle bürüyen?
Buna kilişlik yana firmanı buna amalar gelip basken. Tüşmüşken.
Ne kadar ne işçi ha?
O zaman da registrasyon vakti etken bu genel. Ha şu registrasyon kıvamı koyan kim?
Ha şimdi kanunu buzgendi.
Ya bu vakti şimdi buz koyanda kıvamı koyanlar registrasyon şey almazken koyan.
Şimdi ne bakmaksız? Şimdi mesela advokat yollar, oğlu Ezgi advokat yollar çıkarırsa bu muydu mi?
Şimdi bizden barışken pulumuzdan yok, bizden baraymıyorsan.
Aa ne var diyeceğim?
Yoldan hiç kim yok yani daha da.
Ne var diyeceğim? Kaçan koyu varış hareken mi? Ne makılış hareken?
Şimdi yanada ilerek çıkıp kaldılar anlazı. Başkaca geçiyor. Kürtetmeden, çapraştırmadan mıydı?
Erkin mikrofonu işitirişini dinleyapsız. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik İlhom. Samarqandlik İlhom Orol bo'yi mintaqasida, demak, Orol fojiasining odamlarga ta'siri haqida nega hukumat matbuotida xabar yo'q deya kuyinadi.
Bir umuman bir barcha nimadan chekkada qolib ketganda bu. Na O'zbekistonda bir ko'rsatiladi bu kamchilik yo boshqa bir joyda. Xullas salom xuddi bir Orol bir jihatdan ham nazardan e'tiborda qolib ketdi, nazardan yo'qolyapti, ham umuman dunyoda yo'qolyapti-da. Shu O'zbekistonda mutlaqo bir tadbir yo biror narsa to'g'risida Orolni bugungi holati to'g'risida yo'qda. Endi biz O'zbekistonlik bo'lganimizdan keyin albatta qiziqamiz. Bu ham bir o'ziga yarasha bir o'z o'rni bor, katta bir dengiz deb atalgan joyi bor, boshqasi bor. Ham bugungi kun misol Mo'ynoq konserva zavodlari ishlagan vaqtida dam oladigan joylar yo boshqa umuman bir ko'zga ko'rinadigan joy bo'lganda bugungi kunda mutlaqo hech qanday xabar yo'q. Umuman Orolni o'zi yo'q. Shuni qiziqqandingiz-ku aka.
Siz ismingiz nima edi?
Ulxon.
Ulxon aka, juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'zingiz masalan?
Aka, menimcha bu yo'qolayotgan narsa deb o'ylayman. Shuning uchun O'zbekistonda ommaviy axborot nimalari jim bo'lishni ma'qul ko'radi deb o'ylaymanda. Bu yo'qolib ketyapti deb o'ylayman.
Ya'ni sizningcha matbuotda ko'proq bu masala muammo yoritilishi kerak. Shunaqami?
Ha, shu narsa yoritilishi kerak. Bugungi kunda nima qilinyapti uni Orolni saqlab qolish uchun? Chunki o'sha Orol dengizi bo'yicha bizda eng katta bir tabiatimiz bor. Misol uchun men aynan Samarqanddan borib Orol dengizidan suv ichib kelmayman, lekin o'sha bir bizda ham bir yurtimizni bir bo'lagida, o'sha joyda tabiati, o'sha joyda anchayin ta'siri borda, endi o'lkamizni bir ko'kiga qanaqadir ko'k qo'shib turadi-da. Biz ko'rmasak ham, bilmasak ham, hozirda bizda dengiz bor, yo boshqa bor. Bugungi kunda umuman nima foydalanyapti, nima foydalanmayapti, mutlaqo xabar yo'q. Bironta bir nimada ko'rmaganman. Shundan sizlardan so'rab ko'rmoqchi edim-da. Hozirgi kunda Rossiyada ishlayman. Yaqinda bitta narsani ko'rib qoldim, shu qiziqish paydo bo'ldi menda. Mana Orol dengizining o'rtasida ikkiga ajrayapti, nima? Orol paydo bo'lyapti quruqlikdan. O'sha kichkinagina paytida Qozog'istonning chegarasi bor edi o'sha Orolchani ichida. 2000-yilda olingan Rossiyaning kartasi bor ekan, o'sha kartada ham o'sha Orol nisbatan kattaroq berilgan ekanda. Endi o'sha Qozog'istonning chegarasi yana ham ichkariroqqa kirganday xayolimda-da, o'sha Orol kichkina Orolcha Qozog'istonga tegishli ekanu chegara kirib boryapti. Bundan bir nima deb tushuncha bo'ladi? Hech bir aniq bir ma'lumot yo'q-da umuman. Unda Orolni geografiyasi ham yo'q, boshqasi yo'q. Faqat har zamonda bir eshitib qolamiz, Orol dengizi bo'yi mintaqasiga falon pul yordam, moddiy yordam jo'natildi degan. Demak, o'sha tomon muhtoj deb o'ylaymiz. O'sha tomonda kasallik yo boshqa narsa tarqagan deymiz, lekin ularning tabiati boshqa, daje Nukusdan xalqini qanday yashayotganini ham bilmaymiz.
Eslatib o'taman, bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz erkin mikrofonning eng faol qatnashchilaridan biri Bobur Domla. Bobur Domlaning aytishicha, demak, Markaziy Osiyoning boshqa prezidentlari Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevdan o'rnak olishlari kerak.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga intervyu berib, Ozodlik radiosini qirg'izdirimmi, Ozodlik radiosini demokratiya minbari deb baholadi. Menimcha Markaziy Osiyoning boshqa prezidentlari ham shu Almazbek Atambayevdan o'rnak olishsa, o'zlarining Ozodlik radiosi orqali fikrlarini bildirishsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev Oş Kırgızlar doğrusu yapar iken bunca Kırgızlar bulması için Uzbekler ve Kırgızlar birbirlerine integrasiya kılıçları gerek dedi. Ve tinçlik Osmanlı'dan gelip düşmeydi. Onu Prezident Oş ve Jalalabad'a gelip tamamla vermeydi dedi. Şunun için hem teşekkürler halkına ozu yaratadı dedi. Kırgızistan Prezidentinin bu yaptığına koşuyor. Kırgızistan'da ve umumdan Kırgızistan canıbıda müstahkem tinçlikini tamamlaş için mühim kadamlarını Kırgızistan davası koyuşar deyip kısablayayım ben.
Erkin mikrofonning faol qatnashchilaridan biri Bobur Domla fikrlari edi. Ozodlikning boshqa tinglovchilari Bobur Domladan o'rnak olib, demak, erkin mikrofonda ko'proq faol bo'lishlarini istab qolamiz. Erkin mikrofon eshittirishni tingladingiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz poyoniga yetdi. Tinglovchi dastur xususida fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.